You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Здраво, Оливија. Ти благодарам што си дел од нашата програма.
Здраво, Маја. Ти благодарам на поканата.
Ти благодарам што прифати да ни ја раскажеш твојата животна приказна. Ти си родена во Австралија, но интересно, не порасна тука, туку во Македонија. Раскажи ни накратко која е таа твоја лична одисеја, што те донесе да живееш тука и каде што веќе си скоро две децени.
Па, знаеш, ма, неодамно баш размислував околу ова и заклучив дека од овој стек на животот и од оваа точка, ако повлечам некој имагинарна симетрала врз животот поминат во Македонија и тука во Австралија, линијата ќе ми дојде онака баш на средина, кога сум си зацртала некој свој личен гринч. Е, сега, не знам дали тоа ме прави да се осеќам кога се наоѓам на нулта точка и некоја следна трансферзала ќе ми биде следниот меридијан, по кој што ќе го котирам животот, или па ќе се наоѓам во некоја биполарна позиција, кај што поимот за дома не ми веќе ни ваму ни таму. Меѓутоа, свекако ми дава небројно многу можности за размислување. Па да, порасна во Македонија и живеев и растев како интринсичен дел на многуте транзициони метаморфози низ кои ме назуваше државата во тоа време. Од она дружетите му ти се конемо фазата, тоа провербијалното аза на мирот. А мислам, ја сум ти дете што растел со чоколешник за дорочек и краш експрес за лека ноќа, со чоколадата со лешници за на Анте Марковиќ и тоби флип смоки на макани во ранжада од спиротска пивара. Е, оно, знаеш како викаат, ако во просек човечкото тело се состои од 60% вода, тоа е шкадене, барем едно 50%, тоа е 3 литра.
Така, да мора да споменеме дека си горда на своето битолско потекло.
Секако, најмногу. А така да мислам, да, тоа е дел од мене и животот поминат во Македонија, секогаш и ќе остане поставен дел од мене. Мислам, сакам да кажам дека ме врзуваат еден куп убави спомени за Македонија, за питоване и секако. Безброј луди моменти од гимназиските денови, па журките во висаж, па тоа бурек во 4 са бајле, еден куп свирки и дружења, она бесконечни суштински муабети со прекрасни, мудри луѓе, еден куп безумни денови исполнети со безгрешност и радост, па летните растности поминати во гопеш на плани качено на некој дрво, и она навистина прекрасни, прекрасни спомени.
Како се случи, за кратко ќе те прекинам, само чисто да им дадеме контекст на слушателите, како тоа се случи да бидеш родена тука, таму да пораснеш, а потоа повторно да се вратиш тука?
Па се на овај, знаеш, која беше причината тези што се иселив? Па, или после гимназиските денови доаѓа овој круцијални одел, која треба да седнеш зрело и да одлучиш што со себе и кати понатаму. И во еден од тие моменти некој ми се види како логичен, последователен чекор да дојдам тука во Австралија за да си ги оставам моите академски аспирации. И ете, тоа беше одлучувачкиот.
И кои ти беа првите впечатоци за Австралија?
Ми се допадна. Се пронајдов себе си во овој живот тука. И мислам, како што и самата спомне, нели тука бев родена, меѓутоа животот, детството го помина во Македонија. Знаеш, по дефолт, нели, што ми е австралиски пасош, што ме натера да се преселам тука после гимназиските денови, нели, кога дојде време за студирање. Мислам, од оваа временска дистанца и со овој памет, можам да коментирам колку се тоа било храбро во тој момент. Меѓутоа и секако многу наивно, дори и сулудо. Ете, меѓутоа во тој еден момент решив, си го спакував целиот до тогашен живот во куфар од 30 кила и стигна тука во Мелбурн, онака преселно со амбиции, со надежи, со нешто, така светот било на дланка.
Всушност ти не беше далеко од вистината, да ти можна си успешна тука, да споменеме дека факултети постдипломски студии заврши на еден од најдобрите универзитети и тоа како еден од најдобрите студенти. Кажи ни што студираше и какви се предизвиците кога доаѓаш од еден образовен систем во Македонија, сосема поинаков, и се обидуваш да се вклопиш во австралискиот систем.
Royal Melbourne Institute of Technology, или RMIT, каде што дипломирав на отсекот маркетинг и потоа завршив магистратура во областа на бизнес администрација, на MBA. Како што и самата спомна, не само еден од најдобрите универзитети тука во Австралија, туку и во светот, И ако не се лажам, во времето кога јас студирав, беше котиран па меѓу најдобрите 100 универзитети во светот. Значи, наистина е една монументална академска институција со, со огромна традиција и реноме. Патот да се стигне до него не беше ниту едноставен, ниту праволинијски, току она поштено ти ги минав сите они амплитуди што доаѓат која ќе доживеш, значи, на реалити чек. Мислам, еден од предизвиците на кој што најдов беше тоа што не може директно да се запишам на, на RMIT. Зошто нели, немав локални академски креденции, а никој не беше ништо особено импресионирал, што сум јас и те, знаеш, чупе од горната. Па, така кога се најдов на крстопат измеѓу опцијата да се, да се помирам, дека едноставно не може да се запишам и да се продолжам понатаму во стилот на да ги спружам носите колко што ми е долга чергата, и да се, или да се одлучам на, на една макултрпна голгота, јас се одлучив за втората. Се запишат најпрво на ТАИФ, кој што му доаѓа нешто како еквивалент на виша. Исто беше тоа во, во областта на маркетинг, и кога го започнав тоа, знаев дека ако сакам да постигнам нешто, нема да е доволно да сум само добра, туку треба да сум она најдобра. Така што во последната година од школувањето ме прогласил таму негде 28.000 студенти за студент на годината. И овај, од кога се случи тоа, нели секако тоа ми отвори врата да можам конечно да влезам во RMIT, и при крај на студиите во RMIT, заради тоа што се рангира во топ 5% од најдобрите студенти на RMIT, добив понуда да продолжам автоматски на постдипломски студии. И овај, знаеш, тамам што помислив како сум завршила с учење, ете, добив таква добра понуда која што не може да ја одбијам и продолжи тоа магистратура. И тешко беше, ма, интензивно, напорно, ама се инвестирав до максимум и магистрирав како првенец во, во генерацијата. Другиот предизвик, на кој што најдов, беше јазикот, што никогаш не мислам дека може да е проблем, зашто, нели, секогаш има петка по-англиски, мислам, она, знаеш, го знаеш на памет цел текст на саботажот, би сте бојс, мислам, кај, кај може тоа да е проблем? Ама, ете, видиш, беше проблем и проблемот беше зашто одеднаш од оној школски англиски кој што го владеја под кајнас, морав да седам и да пишувам академски тези на, на висок стил и тоа да почнам да го правам брзо и без размислување и без преведување во главата. Меѓутоа се, се навикнува човек на се, знаеш, ке ти дадеш доволно простор и време и ке се научиш да бидеш... да бидеш внимателен и нежен кон себе и да си простиш ен куп грешки, ама се надминува се. И овај, знаеш, страшно е, ама не е невозможно. Сега не знам колко е благодарно да правам јас паралели измеѓу оптешниот академски систем и оној од кајнас, од основна причина што никош не сум студирала кајнас. Меѓутоа, како некоја лично моја обсервација, дистинцијата најдам во тоа што кај, кај нас некако акцентот секогаш беше на тој теоретскиот дел, совладување на, на теорија, некој се таму бесмислена меморизација на небитни факти, информации. Тука, тука најдов дека фокусот е многу повеќе на практичната апликација и слободното индивидуално размислување. Значи, оно буквално ти дава целосна слобода, наполно да, да, да негираш цела некоја досегашна теорија, доколку тоа го сториш суштински, подржано со факти. Дори и го охрабур, го охрабрува такиот слободумен начин на, на размислување, зашто смета дека тоа е единствениот начин да се развиват прогресивни идеи, а не постојано да се рецитираат едни те исти. И небројно многу пати сум го сторила тоа и сосема успешно поминала. Па, овај, не знам, мене тоа ми се допадна. Многу добрешниот систем и дефинитивно се проведам себе да се тоа.
Многу ми е драго што твоите големи напори и вложувања се исплатеа. Не се откажа при соочувањето со сите пречки на патот. Денес работиш за австралиската влада. Би сакала да ми кажеш кои се твоите обврски во секторот за интерни комуникации и колку таа позиција ги задоволи твоите амбиции.
Да, работам како комуникацијски стратег во федералната влада на Австралија, веќе 8 години. Што правам? Па, уредник сум на 4 интерни весници, смислено координирам интерни комуникацијски стратегии, избирам оптимални методи и канали за дистрибуција на комуникацијата и потоа правам статистички анализи за ефективността на истите. Исто така организирам конференции, водам вебинари, пишувам статии, говори и други комуникацијски материјали и овај денот најчесто ми поминува во состаноци, еден куп состаноци. Инако, многу се сакам работата, зашто ми спол ме прави среќна, динамична е. Знаеш, секогаш интересна, ми дава можност да среќавам и да соработувам со широк дијапазон на луѓе. Никогаш не обушет много за себе, дали сум интроверт или екстроверт, зашто си пронаѓам во себе елементи од двете екстреми. Така да мислам дека си ја пронајдов вистинската професија за мене, зашто ми дава можност во еднаква мера да се експонирам и да комуницирам со други луѓе исто онолку колку што и ми дава простор да работам во изолација и мир и тишина.
Освен што си професионално исклучително успешна, оние што те знаат лично и преку социјалните медиуми знаат и дека си фешонистка, љубител на модата со една многу интересна и уникатна естетика. Како би ја дефинирала есенцијата на твојот стил и што имаше неголемо влијание во развојот на твојот стил?
Ти благодарам, Маја, на комплиментот, баш прекрасен коментар. Па, ме радува кој е така. Не сум баш сигурна кој беше одлучувачкиот фактор модата ми стане обсесија во животот, меѓутоа сега ја доживувам како интринзичен дел од себе. Значи, во еднаква мера ја доживувам како љубовно писмо кон самата себе и исто така како некој мој личен билборд кон светот. Модата е пораката што ја упатувам и примаме при описко на вербални коефициенти, но сепак е во диаметрален сразмер со нашата визуелна елоквенција. И затоа сметам дека за оние што го владеат течно, знаеш, на сарториалното есперанто, има многу помалку три точки на мука што вообичаја, постат само прашавници. Кога размислувам како да го дефинирам оно што е естетски убаво за мене, секогаш си листам из тој некој мој ментален ролодекс, каде почесно место ми заземаа таа безвременската елеганција на Дита Вон Тис, знаеш, ексцентричността на маркезата Луиса Касати, па декадентниот хроматизм на Айри Сафел, експресивната драматичност на Дафни Гинис, таа андрогијата на Марлин Дитрих и, мили се, како субтилната таа грациозност на јапонските гейши. Тоа се тие некои мои визуелни и естетски референци кои што веројатно директно или индиректно влијаели врз градењето на мојот личен стил.
Модната свест во Австралија некако како да осцилира меѓу два крајни екстреми на една типична преголема ози лежерно што нередко комбинира бизнесот дело со спортска сандала и од друга страна онаа модна обседнато со брендови до степен на хистерија. Една естетика доведена до совршенство. Како тебе ти се чинат овие крајности, каде ти се наоѓаш во овој широк спектар?
Знаеш, мене арбитерено добриот вкус и естетиката не ужаснуваат. Тоа е така некој архаичен и регресивен концепт, кој што нема ни најмалку добуване на слободата на размислувањето. А слободата на размислување, мислам дека е неопходна за било кој вид на уметност, случувајќи ен или модата, за да може да напредува и да се развива автономно од формот на малските авторитети. Инаку, во спротивно, се достигнува стагнација во која сите ќе бидеме како спозорирани од зирок заради тоа што никој нема да има храброст да исклати од обаде и да каже, па слушай, јас сум различен, нема ништо лошо во тоа. Инаку, модата за да завземе облик на уметност треба да е ослободена било какви правила, нормативи, некој ќе биде униформа. Мислам дека не постојат добри или лоши стилови, туку само субјективни ставови и гледишта и секој треба да експериментира и да си поигра со модата за да може да си го пронајде собствениот стил и она што ниста лично им се допаѓа, без да бодат сметка дали тоа мене ќе ни се допадне лично или на некој друг. Дали се јас имам некој свој лични мислење кој тоа мене што ми убаво или не. па сега ќе да имам. Меѓутоа, не верувам дека имам право некому да ги, да ги наметнам. Мислам, од тие причини, не сум сноб која станува збор за брендови, меѓутоа пак нешто посебно многу ме импресионира. Ето, оно што мене ме импресионира е мајсторлок, ме интригираат оригинални, свежи идеи, ме фасцинираат креативни идејни решенија. И апсолутно имам слабо за драма, за театрално, за оставање прв, втор, трет, милиади ти спечат од знаеш, оне било каде и било кога ја се појавиш. Така да, модата за мен е еден вид на визуелна козба, а јас сум ти апсолутен умнивор, пошто со слаз, така да семплира од секо нешто. Има премногу возбудливи и иновативни стилови, за да сакам да бидам лојална само на еден, така што најчесто правам слалом измеѓу нив во соодносу тоа како се чувствувам тој ден, во соодносу ефетот и реакцијата што сакам да ги предизвикам, во соодносу приликата или и во соодносу па посаден куп фактори. Мислам дека се додека не ги надминува границите на бугарост, апсолутно сум отворен кон се.
Колку Мелбурн ти дава можност и слобода да се изразиш естетски без страфа од предразуди и стереотипи кои се типични за помалите места?
Чудни луѓе сме, знаеш, чудни со што се смени луѓе, па. Систематично присметуваме, се нешто примеруваме, систематизираме, се квантифицираме во некој залуден убит да се осекаме безсмртни. И, знаеш, ако започнуваме да учиме, да броиме, го правиме тоа со грашчиња, па после тоа почнуваме да си ги покажуваме мили годините со прстите на рацете, па, знаеш, отбројуваме на опачките да го прославиме фактот дека поминала уште една година. И потоа, нели, социјалниот статус почнавме панично да се го детерминираме со бројот на пријатели, лайкови на Facebook или на Instagram, кошто му доаѓа како некој своевиден секрет хендшек, помеѓу совеста и бегството од самотија и некоја валоризација. Меѓутоа, вакцина, знаеш, она против темпус фугит нема, исто така нема ни против малограѓанштина, за жал. И сега, за среќа или несреќа, или целата планета, сведоци сме дека е претворено во едно огромно глобално село, токму поради тие социјалните мрежи. А социјалните мрежи се претворија во поле за некултурен натпревар меѓу народите, лечење на собствените фрустрации, средување на туѓи дворови, дури собствените ни се преполни со коров. Така да, мислам дека ни нема спас каде и за смеќе оградки. Овај, сега, Мелбурн е малку чуден, знаеш, он е необичен град, има свој карактер и никогаш не се обидува да биде најубав, иако факт е најубав е. Така што, имам чувство дека кога Мелбурн ми влета во животната констелација, тој брошаникот за пребројување и премерување ми е некако строго на нулта. Зошто ме научи да му се радувам на моментот, на сегашността, на ова сега и на ова тука. Знаеш, ете таков град, она криптонит за малодушност. Доволно е само да излезеш и да прошеташ улиците, за да сватиш дека најубавите галерии во градот се наоѓаат токму таму на улица. Знаеш, сочината од оној нели некој типичен даркерски стил за Мелбурн, она, знаеш, црно од глава до петици, кошто е типичен нели стил за Мелбурн. Исто така е таа неншалантност на луѓето кои живеат тука и нивниот животен стил, кај што би се сложила приматот е нели таа лежерната кафе култура. И сето тоа создава таква една визуелна баханалија, во која што е апсолутно невозможно да се осеќаш како аутсайдер. И Мелбурн ќе те прифати во преградката на своите колоритно графитирани раце, па како би да си.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.